Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Oldschoolers. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se ve studiu setkáváme s Honzou Vokurkou. Honza je legendární postava českého biznesu. Naučil Čechy pít domácí limonádu a jíst tyčinky KitKat. K jeho největším majstrštykům patří znovuzrození vratislavické kyselky. Dámy a pánové, Honza Vokurka. Ahoj, Honzo.
Ahoj.
Já tě tady vítám u nás ve studiu. Ty jsi to vezl tu vratislavickou kyselku, aby jsme to pili. Prdlavá voda.
No, prdlavá to není. Prdlavý se říká voda, které obsahují H2S, prdí jako pes. To my nemáme vůbec, naštěstí.
Vůbec.
No, vlastně každá minerálka je obrazem toho podloží té geologie, ve které se nachází. My máme obrovské štěstí, že jsme v horách, v Jizerkách, takže na krásný čistý žule, takže máme třeba hrozně křemíků, ale naštěstí toho smradlavého H2S tam nemáme vůbec nic.
Super, než se pustíme do kyselky, já děkuju za to antré, pojďme se napřed podívat trošku na tvůj život. Ty jsi 75. ročník, to znamená jako já dítě socialismu.
Jaký bylo dětství? Husákové děti jsme, oba dva.
Oba Husákové děti. Jaký to bylo u tebe?
Dětství? Hele, to už je hrozně dávno, takže mně přijde, že to bylo v jiném životě. Nevím, jestli máš podobný pocity, ale jako to fakt jako jiný život. Ale asi hezký dětství. Jo. Byli jsme hodně v Čechách, protože se někam jezdit nesmělo, takže jsem vyrůstal v českém ráji a u babičky na chalupě, takže bylo to hrozně hezký.
A ty jsi mi prozradil, že tě ovlivnila kniha, taková stará z roku 1911, že už vlastně v té době si chtěl podnikat.
Mm-hmm. Já jsem nevěděl, že chci podnikat, já jsem byl fascinovaný tím světem biznesu. Byla to knížka od Josefa Kořenského, což byl mimochodem velmi slavný spisovatel prvorepublikový, který se potkával s prezidentem, s Čapkem, s touhletou skupinou lidí. A on v roce 1911 vydal cestopis po Americe, kde kromě toho, jak se tehdy žilo v Americe, tak popisoval americký milionáře. My dneska říkáme miliardáře, protože samozřejmě inflace
přidala nuly.
Přidala spoustu nul, ale v té době prostě milionáři a vždycky tam byla jejich, jako, jak oni žili, jako tady jejich životní příběh a mě se to strašně líbilo. Já jsem prostě miloval ty příběhy, kdy Andrew Carnegie, dneska o něm nikdo neví, je to ale vlastně Carnegie Music Hall je po něm, to byl svýho času nejbohatší člověk světa, který vlastně vybudoval americký ocelářský průmysl, tak jak z chudýho kluka ze Skotska se stal prostě nejbohatším člověkem světa. Mně to vždycky jako přišlo úplně jako úžasný, jak jako se dokážeš z nuly z ničeho vypracovat. Jo, a co je důležité říct, mě vždycky víc fascinovala ta cesta, než ten výsledek. Jo, že jak se říká, cesta je cíl. No.
Ty jsi vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Technickou univerzitu v Liberci, hospodářská fakulta. To je vlastně to, co tě nasměrovalo na tu biznisovou dráhu? Nebo?
Já jsem, když mi bylo asi 10-11 let, tak mě dotáhli k psychologovi, který mi udělal IQ testy, a aby nám jako měli pomoct, co budeme dělat.
Povolání.
No, přesně. A já jako vůbec jsem to nepotřeboval, ale prostě nějak mě nacpali a řekli, Honzo, ty máš dobrou paměť, ty jsi výřečnej, ty budeš právník. Tak říkám, tak jo. A fakt jsem si celý gimpl myslel, že budu právník a pamatuju si, jak doteďka někde mezi třeťákem, čtvrťákem, těsně předtím, my jsme měli podat ty papíry, kam půjdem, tak dva dny se mi to takhle jako v hlavě kroutilo a já jsem řekl, já nechci být právník, já chci dělat biznis, já chci jít na ekonomku. A to byly vlastně v 17 letech, vlastně to byly dva dny, které jako změnily můj život, jo? Že my vlastně dneska jako nutíme 15 nebo 18 letý děti, aby se rozhodli, že v té době jako vlastně...
To mají udělat,
jo, teď jsem nedávno četl, že vlastně... Ty děláš zásadní životní rozhodnutí, děláš, když je ti mezi 15, 25, možná 30 lety. A to jsou ty největší ideje, kde budeš žít, co budeš studovat, jakou budeš dělat práci, koho si vezme za ženu, s kým budeš mít ty děti. A to děláš takhle mladý, jo.
Když vůbec nevíš vlastně.
Vůbec netušíš, jo. No. Takže já naštěstí jsem měl to procitnutí a šel jsem na ekonomku a pak už ta cesta byla jasná. No.
Ty s tím pádem strávil vlastně ten začátek té nové éry na vysoké škole, byl mladý kluk, 15-letý.
Ne, 93 jsem šel na vejšku.
Tak jako na tom Gimplu.
Jasně.
No vlastně já jsem v 89. už rok makal, jo, už jsem byl rok ve fabrice, že tebe to zastihlo jako školáka. Jo, jak to na tebe dopadlo, tady ta společenská změna?
Já na to koukám z toho biznisového pohledu, že mě bylo hrozně líto, že jsem tak mladý, že nemůžu nic privatizovat. Jo, že tehdy prostě kuponovali, všichni něco kupovali, podnikali a to. A já nemohl, protože mi bylo prostě blbých 15.
Kradli fabriky.
No a já jsem si ten sen splnil. Já jsem teďka v rámci Vratislavické kyselky, my jsme zprivatizovali ty dva vrty. My jsme měli celou fabriku, my jsme měli ty pozemky, ale z nějakého historického důvodu zamrzly ty vrty, ty důry do země, v majetku státu a nebylo šance nám to prodat, protože to už historicky bylo zařazené do privatizace. Takže já jsem jako hrdý, že i já 33 let po revoluci jsem něco malinkýho zprivatizoval. Takže tím jsem si splnil ty devadesátky. Takže ale určitě jako mi vadilo, že nemůžu jako podnikat, nemůžu dělat biznis a Asi mi to nedocházelo, ale dneska jako vnímám, že ta svoboda, ta možnost cestovat, vyjet za hranice, podívat se, jak to vypadá někde jinde, už byla taková jako automatická, ale vlastně byla hrozně důležitá.
Jsi taky velký sportovec, to je věc, která asi taky jako ovlivňuje člověka, že jo, při takové té cílevědomosti.
To určitě.
Čemu všemu se věnuješ v tom sportu?
Já jsem 90. leta, tak jak někdo to prochlastal, někdo to propodnikal, tak já jsem je vlastně 90. prosportoval. Mm-hmm. Já v rámci vysoké školy jsem hrozně moc běhal. Já běhám orienták, miluji orienták, takže vlastně 90. let já mám spojený s objížděním celé Evropy, běháním závodu, trénováním, soustředím. Bylo to úplně úžasný, no. Tak to byly moje 90. leta.
Takže ty jsi vyběh na trať v devadesátkách a dodnes na ní seš. Chápu to správně. Pořád aktivně.
Jo, furt. Já myslím, že a vlastně asi nelituju toho, že jsem se nevrhl, dneska je hrozně moderní, přerušit vysokou školu, začít podnikat a to. Já vlastně nelituju, že jsem sportoval a studoval a užíval si toho života, protože ono ti to dá podle mě základy, jo, že ten sport, každý sport ti něco dá, každý je trošku něco jiného. V mém případě ten orienták mi dal určitě vytrvalost, jo, což takový to dotahování, takový to umět se rozhodnout, jo, a když už se něco rozhodneš, tak jako se zatím jít. A to jsou jako vlastnosti, které mě fakt jako ten sport naučil, který pak v reálním biznesu použiješ, takže...
Pojďme k tomu biznisu. Já jsem tě představoval, že vlastně takovým tvým největším majstrštykům patří dneska tady revitalizace tady té kyselky, kterou máme na stole, ale to je takový jako finále. Předtím byla spousta jiných věcí. Kde jsi začínal?
Já úplně první job jsem měl Soare Sekt v Jablonci. To byl svého času druhý největší výrobce sektů. A to bylo takový jako jenom nakouknutí do toho biznesu, ale vlastně během půl, tři, čtyři roku jsem přešel sem do Modřan, do Nestlé, bývalých čokoládů.
Vlastně.
Přesně tak. A já vždycky hrozně nerad jako přecházím z jedné práce do druhé. Já vždycky jako co dělám, tak já strašně miluju. Takže když jsem dělal vína a sekty, tak jsem to miloval a vlastně jediný důvod, proč jsem šel do Nestlé, nebo jak jsem se sám sebe přesvědčil, že přímo naproti Orionce jsou vinice, modřanské vinice, tak jsem si
říkal,
tak jako ano, přesně. A takže jsem nastoupil jako mladý kluk do Nestlé a dostal jsem na starost tyčinky.
Zastavím. Jak dlouho jsi tam byl v tom sektu, v tom Soare?
No právě strašně krátce, jenom asi půl nebo tři čtyři roky.
A tak to bylo fakt teda opravdu na vystoupení z autobusu.
Jo, ale jako bacha, mělo to obrovský vliv, jo. Že vlastně všechny práce, co jsem kdy dělal, tak mě jako nasměřovalo někam dál. Třeba Soare mi dalo mý dva bývalý společníky, který jsem vlastně měl na začátku kytla, jo. Takže a vůbec takový vhled do jako vinařiny. Jo. Takže jako, sice jsem nabil strašně kraťouce, ale jako hrozně moc jsem nasál a hrozně moc získal. A myslím si, že bez té zkušenosti v Soare bych se nedostal do Nestle. Jo. Že oni viděli, že mám nějaký track a nějaký směr a proto mě vzali. Dali mi hnedka jako mladýmu klukovi na starosti tyčinky. Tak, konkrétně
to jsme v Nestle.
To už jsme Nestle, mm-hmm. tyčinky, čokoládový tyčinky. Dostal jsem Deli, což tehdy byla obrovská značka.
No to byla absolutní hitovka, jo, že jo? A oříšková, že jo? Zelená, a pistáciová.
A no. Dostal jsem na starosti Deli a dali mi na starost KitKat, který v té době v Česku nebyl, nebo Československu, to já jsem měl na starosti Čechy i Slovensko. A, ale přitom pro Nestlé to byla největší značka v čokoládách, co kdy měli, jo? Původně britská nádherná značka. A já jsem dostal za úkol jí uvíc na trh. Takže po roce příprav a jako rozhodně to nebyla jenom moje zásluha, ale z celého týmu se nám povedlo ten launch dát tyčinku na trh a během 2 let my jsme se z nuly stali číslem 1 na trhu z nulového obratu 200 milionů a byl to tehdy jako neuvěřitelný úspěch.
No, jako uvádět nový výrobek na trhy vždycky problém, kor teda, jestli, jak říkáš, jste nějakým způsobem se poměřovali s tou tradiční, jako třeba tyčinkou Deli. A když jsi to vlastně řekl, existuje dneska ještě tyčinka Deli?
Jo, určitě existuje. Bohužel...
KitKat je už legenda, že jo? Bohužel?
Bohužel, jako... Já si myslím, že je hrozná škoda, že je to v rámci korporace a že to tam jako trošku trošku zapadá, jo? Že oni bohužel ty značky tady mají trošku jako ty dojný krávy, takže ne, že by jako nechtěli, jo? Oni určitě by chtěli, ale jako nemám pocit, že by se nějakým způsobem ty produkty tradiční český jako nějakým způsobem posouvaly dopředu. No. Je to škoda, hrozná škoda.
Jako souhlasím, protože já teda to víš, já jsem z Olomouce, to je tradiční jako město čokolády, takže vždycky jsme měli takové ty jako zásadní věci, jako studentská peče, že jo, to byla Zora, že jo, lentilky, Sphinx, Holešova, tak, taky mám pocit, že to někde, a dokonce jsem teďka někde četl, že snad lentilky už se nedělají v Holešově, ale někde v Německu.
No, je to tak, no, tak lentilky byla, že jo, československá odpověď na Smarties, obrovskou značku, takže oni vlastně vyvinuli celou jako novou recepturu, ale jako Smarties nikdy nebyly to samý, co lentilky, jo? Ale bohužel teďka oni vlastně v rámci té korporace a zjednodušování
to těch procesů. To
přesně, a je to hrozná škoda, no. To hrozná škoda.
Pak se zvědal do Novartisu.
To bylo, já jsem, jak jsem vyprávěl tomu úspěchu v Nestlé, že jsme dali na trh KitKat, já jsem jako vyhrál tehdy i za to cenu. Stal jsem se brand manažerem roku České republiky. Tehdy jsem ve finále porazil marketingového ředitele České pojišťovny a marketingového ředitele Poltavských mlíkáren, takže jako obrovská jako sláva. Psali o mě ve všech těch oborových časopisech. Ale já jsem cítil, že to je jako zlatá klec, že chci podnikat. Takže v té době jsem si vymyslel to, co je dneska Kittl. A věděl jsem, že budu potřebovat zkušenost z lékáren, jako z farmaceutického biznesu, tak jsem jako nakrátko si odskočil do Novartisu. Jak jsem zmiňoval, že jsem nechtěl jít ze Soare do Nestlé, jediné, co mě přesvědčilo, byla ta vinice, tak v případě, já jsem taky vůbec nechtěl odcházet z Nestlé, tak jediný, proč jsem se jako dokázal přesvědčit, že centrála Nestlé je na břehu Ženevského jezera ve městě Vevey a Novartis v té době, ta divize, měla sídlo 50 kiláků taky na břehu Ženevského jezera v Nyonu. Takže to byl jako jediný důvod, co jsem si řekl, tak jo, tak já teda jdu. Ale vlastně Novartis už bylo jenom získat zkušenost pro to, abych mohl uvíct na trh Kittl a aby jsem pochopil ty principy toho biznesu v těch lékárnách a v té farmě. No.
Se líbí, jak jsi mluvil o té vinici a teďka o tom Ženevském jezeru, o tom VV, ty jsi člověk asociací. Si generuješ takový ty asociace. Já jsem taky jednu asociaci hnedka našel za tím, co jsi tady povídal, já jsem si tady zatrhl datum tvýho narození. Zkusím mě zeptat, kdy jsem narozený já.
Ty jsi 10. srpna?
12. srpna.
Ale o 5 let dřív.
O 5 let dřív, ale je to velice blízko. Jo, takže
to si budeme rozumět.
Znamení máme úplně stejný. Jsem 12.8.
Takže, to gratuluju, krásný.
Takže jenom, že mě zaujaly vlastně ty asociační vazby. Pojďme dál, tak jak to slovo Kittl už tady padlo, jo, takže ty jsi vlastně v roce 2007, 1. ledna, nastoupil do společnosti Kittl, ale ty jsi tam byl jediný zaměstnanec.
Je to tak, je potřeba říct, že 2,5 roku jsme to připravovali, jo, že to nebylo, že by jsem prostě z nuly začal toho 1. ledna 2007. A vlastně ten nápad vznikl v roce 2005 a já jsem věděl, že jednak jsem neměl ty zkušenosti pro to Novartis a jednak jsem hrozně váhal, protože když začínáš něco vyrábět, nějakou fabriku, potřebuješ kapitál, a tak jsem se rozhodl, že si přizvu společníky a to byly vlastně bývalí majitelé Soare, kteří se stali mými společníky a který vlastně první 10 let do té doby, než jsem jejich podíl odkoupil, tak v tom se mnou byli. Takže vlastně já jsem si se nastoupil 1. ledna 2007, ale už tam bylo nějaký určitý zázemí. Už byla založená firma, měli jsme nějaký malinký základní kapitál a z toho jsme vlastně celý ten rozjezd financovali.
To byla tradiční značka, že jo? Tuším nějaká prvorepubliková, a konce byl nějaký jako doktor Kittl, nebo? Mm-hmm,
jo, ale bacha. Bacha. Není to, že by ta značka byla. Jo? Mm-hmm. Vlastně náš první výrobek, vlastně ta koncepce toho, co jsme jako chtěli, byly nápoje, které lidem pomáhají, které jsou jako zdraví z bylinek. Jo? To byla úplně prvotní idea v tom roce 2005 a náš první výrobek, který jsme dávali na trh, tak se jmenoval Schlaftrunk, bylo to medicinální víno na spaní.
Schlaftrunk, no.
Přesně. A vlastně, když jsem hledal název pro firmu, tak jsem šel do staré literatury regionální, protože mně se strašně líbilo, že ty bylinky a ty zdraví nápoje mi umožní vrátit se z Prahy zpátky do rodného kraje, do Jablonce, do Liberce. A takže jsem hledal v regionální literatuře Jizerské hory, si nejsou nějaký starý postavy, léčitel, lékař. A těch postav bylo několik, ale narazil jsem na postavu doktora Kytela a to mě úplně dostalo. To bylo tak strašně silný. Já jsem se v Jablonci narodil a do svých 25-30 let jsem o něm nikdy neslyšel, nikdy.
O tom doktoru Kytlovi.
Jo. A přitom to byla reálná postava, která koncem 19. století a začátkem století 20. byla neskutečně jako slavná. Jo. Příklad, Mikuláš Aleš nakreslil grafiku doktora Kytla. Emma Destinová, slavná pěvkyně, která se dokonce rodným jménem
Kytlová, no.
Emilie Kytelová, jo. Tak napsala Loutkohru. Jo. Takže jakoby on byl velmi známý, vycházely o něm knížky. A po roce 45 jsme byli, že jo, Sudety, Němci odsunutý, komunisti na to kašlali, tak se to úplně jako pozapomnělo. A ten areál, který doktor Kytl vybudoval, on postavil obrovský dům, on postavil za vlastní peníze kostel, faru, školu, to tam všechno jako začalo chátrat. Ten jeho odkaz se úplně pozapomněl a mně to přišlo úplně úžasný, když jsme zakládali tu firmu, pojmenovali tu firmu Kytl a rozhodli jsme se ho firmu pojmenovat krátce česky, Kytl, 4 písmena, a zároveň, když budeme mluvit o doktorovi Kytelovi, tak v té poněmčený podobě Kytel, jo. A říkal jsem si, to je úplně skvělý, my jednak budeme mít firmu, budeme mít název, ale vlastně my můžeme jako spoustu věcí vracet. Takže my jsme založili Kytelovo muzeum, který jsme 10 let provozovali, dneska ho provozuje obec. Vydali jsme 3 knížky, 2 kola veřejné sbírky, že jsme dělali spoustu aktivit, že jsme jako jenom si nechtěli přivlastnit to jméno, ale jako cítil jsem,
popularizovat,
že... Popularizovat. No, ale že potřebujeme to vrátit trošku zpátky, jo. Takže jasně je to, jako řekněme, něco tradičního, ale jako ta značka je nová.
Všem ten Schlaftrunk, o kterém jsi mluvil, což teda je takový hezký název, protože když samozřejmě Kytl, tak proč Schlaftrunk ne, že jo? Protože to je tak jako obojí z takového toho německého jazykového prostředí. Ale ta první várka byla propadák. Museli jste to vylejt do záchodu nebo do kanálu nebo kamkoliv.
Přesně.
Co se stalo?
Moji společníci říkali, Honzo, nedělej výrobu, to si necháš někde vyrobit. Ale ten my jsme si vlastně vysnili produkt, Kytl Schlaftrunk, který byl víno s bylinkama, hranatá láhev, 4 etikety, nahoře taková čepička, čistý, bez jakýchkoliv jako chemikálí. A vlastně bylo strašně těžký někoho najít, kdo nám to jako vyrobí. To byl totální úlet, kdy my jsme přesvědčili to Soare, který měl daňový sklad, který my jsme potřebovali, že nám prodali víno a namíchali to, takže jednou nedělní ráno jsme tam přijeli s 4 daňovými kostkama, oni s obrovskýma hadicama tak nám tam dělali, dali nám víno a řekli, vy zmizte, naučili si za to strašných peněz, a my jsme tady tohle, tenhle ten polotovar odvezli do Velkých Pavlovic, do šlechtitelky, který nám to jako nastáčeli. My jsme jim tam museli ještě dodat vlastně lahve a koupili jsme jim tu uzavíračku. A to jsme si přivezli zpátky zase přes celou republiku do Jablonce, kde jsme to naetiketovali a dali do kartonu. No a dali jsme to do prodeje a jedna známá mi říká, ty Honzo, jako je to moc dobrý, ale tak jak je to jako pění, to má být. Já jsem věděl, že je totální průšvih. No co se stalo, v těch velkých Pavlovicích vinaři neměli zase nějakou extra hygienu, tak...
Nevysejřili se.
Asi. No. My jsme to měli citlivý a teďka kvasinka a to, takže se nám to celý rozkvasilo. Takže tu první várku, my jsme tam měli 4 palety, že? To bylo všechno, co jsme měli, tak jsme odnosili zase zpátky na dvůr a tam jsme to vylili do kanálu.
Fakt,
jo. A já jsem pak šel za svýma společníkama a říkám, kluci, jestli to myslíme s biznesem vážně, tak musíme prostě mít vlastní výrobu a všechno se to musíme jako mít pod kontrolou. Nelze to dělat takhle. A naštěstí oni byli natolik jako veliký, že na to kejvli. A takže od té chvíle jsme se stali fabrikanty a od té doby máme tu naši továrnu, která se postupně dostala až do toho, co je dneska Vratislavská kyselka.
Vlastní výroba. Dělal jsem se 40 zaměstnanců, obrat zhruba 100 milionů korun.
Mm-hmm. A ještě víc.
Tak super. To je do posledních závěrek. Kolik jste na tom tehdy provařili?
To jsem nepočítal.
By voku
to byly 100 tisíce. No. No, by voku to byly 100 tisíce, ale jakoby, a to se dostáváme k tomu sportu, a těm 90kám, že ten orienták mě naučil takový zaťatosti, jo, že prostě jo. Tam se jde. A jako když si dneska jako uvědomuji, co jsme všechno museli jako prorvat, jo, doslova prorvat, jo. My jsme byli to dítě v tom břiše té maminky a teďka ono to nešlo, tak jsme prostě tam někde prostě museli jako se vyrvat, tak takhle přesně byl náš zrod, no.
Ty mám o tobě poznámku, že jsi první a jediný vodní someliér v Česku, že rozeznáš hranatou a kulatou bublinku. Prosím tě, to zní jako hodně dada, jako.
Jo, já jsem na to hrozně hrdý. Já jsem skutečně první český certifikovaný vodní sommelier, možná nějaký jsou další, ale já mám na to se studuje v Německu v Mnichově a máme zároveň naši Water Sommelier Union, takže vím, že jsem doteďka stále furt jako jedinej Čech a jsem na to hrozně jako pyšnej. A co se týče toho rozeznávání ty kulatý a hranatý bublinky, my si zakládáme na tom, že naše vratislavická kyselka je přírodně perlivá. Že to nedosycujeme, ale že vlastně necháváme ten kysičník uhličitý, který je ze země, tak ho necháváme v té vodě. A je to unikum. Takovýhle vody v Česku prakticky nejsou. A vedle toho pak máš třeba že jo, sodovku, když vezmeš vodu na bubláší. A když by si ty dvě věci ochutnal, tak to CO2 chutná jinak, když je to přírodně perlivý oproti té sodovce. Ta sodovka je taková, že je to úplně ucpe nos, že je to
ostrá. No.
Ostrá. A to je, že ty bublinky jsou hranatý. Jo? Když to v případě naší vratislavické kyselky, ale i třeba sekt nebo pivo, to jsou přírodně prokvašený, proplněný vody nebo nápoje, tak tam...
Takový jemnější.
Jo. A to je míno kulatýma hranatýma bublinkama.
To je dobrý. No. Vidíš, tak to vlastně, jak to říkáš, jak se teď uvědomuji, že jako malý děcko já jsem úplně nesnášel to, čemu se u nás na Moravě říká sodovka, v Čechách se tomu říká limonáda, protože jsem se toho napil, tak ono si potom jako říhneš a že jdou ti ty bublinky do nosa, to je jako agresivní ten plyn.
Tohle to je skvělé, já ti vezmu,
no.
Vidíš, že vidím, prakticky žádná bublinka tam není, malinko,
takový fakt
ochutnej a uvidíš, že ta voda je tím nasycená, jo, že to tam jako je rozpuštěný.
Je to cítit, je to takový jako drsný, no, není to hladká voda. Ale je to pravda, že není to takový to řezavý. Ty nechceš prodávat minerálku v petkách. To ale taky má nějaký důvod, jo?
Jo.
Kromě toho, že je to teda ošklivý, jako jo.
Asi nejtěžší biznisový rozhodnutí, jaký jsem kdy udělal, bylo, do čeho budeme tu minerálku stáčet. Máš jako možnosti dneska komerčně dostupný pouze 3. Můžeš to dát do petky, můžeš to dát do plechovky a do skla. Plechovku jsem nechtěl, protože když piješ plechovky, já nevím, jak to by, ale mě vadí ten kovový pocit, jo, že když se to napiju. Když piju třeba pivo, tak mi to až tak nevadí, protože to pivo má jako výraznou chuť, ale voda, která je jako chuťově tenká, tak těch informací, jako, který získáváš z vody, je málo a vlastně to přebije ta chuť toho kovu.
Ten plach je cejtit, souhlasím.
Jo. A PET, kromě toho, že to všichni nenávidí, tak on má skvělý vlastnosti. On je nerozbitný, lehký, ale co je pitomý, je, že ta voda jako v tom hrozně rychle stárne. Mm-hmm. Běžně se na minerálky v PETu dá třeba záruka trvanlivost 8-9 měsíců. A když takovou vodu ochutnáš a je perlivá, tak tam už prakticky žádné bublinky nejsou, jo, protože to, ono to prostupuje tím.
Plast je prostupný, má širokou molekulu.
A to, ty nápoje prostě na to prostě nejsou dobrý, jo? Jakože na rozdíl od skla, který je inertní, který jako prakticky tam můžeš dát 2 roky a jako furt je to stejný. Takže já jsem věděl, že pokud chceme dělat nejlepší minerálku v Česku, že musíme do skla. Jo? Všechny ušletilý nápoje, lihoviny, víno, všechno je jako ve skle, takže jsem věděl, že i my půjdeme do skla. Ale to nejtěžší bylo, jestli jít do vratního nebo jednocestního skla. Jo? Vem si... Češi jsou, nebo obecně lidi jsou líní, jo? Lidi jako moc jako nechtějí
s flaškama
a vyhodit a to, ale já jsem jako věděl, že v Německu třetina trhu jsou vratní lahve. Němci jsou zvyklí, že přijedou v sobotu dopoledne do toho Getränkemarktu a vrátí tam lahve, koupí si nový a já jsem si říkal, jako přece to je jako něco, co jsme tady byli zvyklí. Jo? Jako,
to vždycky, není, dělal, vždycky se to dělalo. S těmi obrovskýma taškama dva šli.
A všichni, co tady posledních 10-15 letech zkoušeli, vždycky, že jo, farmářský potraviny, jo, budem vratný, zkusili to a po pár měsících rychle jste utekli a nikde nic, jo. A já jsem si říkal, tyjo, protože ono to je drahý, ono to je složitý, ono to je finančně náročný, jako na investice, to fakt není to sranda. A já jsem si říkal, tyjo, kdo jiný než my, a když ne teď, bychom to měli dát. Takže já jsem teďka takový vyrozvěst vratných lahví, snažíme se to vlastně učit zpět Čechy, aby to dávali a musím teda zaťukat, můžu tady ťukat?
Můžeš.
Že jako se to daří, dále. Že Češi na to jako reagují skvěle a jako že jako hrozně se na to rychle zvykli a jako funguje to. Takže to bylo moje největší obavy a naštěstí to funguje.
Klidně zaklepej. Já se ještě zeptám, protože jak jsi mluvil o těch Němcích, jo, já se pohybuju v Německu velmi často a samozřejmě znám tady ten jejich zvyk, ale já když jdu v Berlíně do Sámošky, tak oni taky vracejí ty plachovky, mimo jiné, jo, což u nás teda zatím jako neexistuje. A petky se vracejí, přesně tak, takže oni, jako Němci jsou Němci, oni vracejí všechno, jo. Fakt je ten, že u nás byly výkupy lahví, jo, pamatujeme to všichni v těch samoškách a říkalo se, že v lednu, že jo, se chodilo s lahvema, s prosincovejma, protože se všechno prochlastalo na Silvestra. A dneska už to jako moc nevidívám. Jak se vracejí dneska láhve? Jsou na to automaty nebo to vykupují v těch samoškách?
Ale, jsou na to automaty. Ty technologie jdou i v těch vratných lahvích hrozně dopředu, takže dokonce už se jako programují automaty na ty vratní plechovky a vratní jako petky, ale nejčastěji jsou to automaty. Ale není to jednoduchý, je to stejně to jako investice, ale jakmile ten systém jednou zavedeš, tak pak už je to nekonečný. Jo? Takže i proto jsme si řekli, že to prostě musíme jako prorvat, že to prostě musíme ty lidi naučit, protože jakmile to jednou bude fungovat, tak potom je to ten nejšetrnější, co k tomu životnímu prostředí máš. Jo? Že vlastně nevytváříš nový a nový lahve,
ale meješ dokola.
Což třeba v případě těch vratných plechovek nebo petek není. Jo? Tam oni, já jsem viděl tu fabriku, to je neuvěřitelně jako náročný proces, kdy oni ty petky musí vytřídit, rozšmelcovat, stavit, vyplavit, blablabla, chemie, totální bordel všude. A pak z toho teprve vyfouknou tu novou petku. Jo? Takže za mě ta vratná skleněná láhev, která jednou je hotová a už jenom jako točíš dokola, je vlastně to nejekologičtější řešení.
Máš taky takový ten pocit občas toho deja vu, že jako objevujem Ameriku po 30 letech, protože já když jsem byl kluk asi tak, já nevím, 16-17 let, tak jsem byl na Brigošce v Neálku Olomouc, to byla obrovská fabrika na Neálku a tam prostě přesně celý den jezdili ty nákladňáky, které přiváželi v těch přepravkách ty flašky a to se sypalo do ty linky a pamatuješ to, že jelo po takové ty galerii, že jo, cinkalo to, vypláchlo se to a ta flaška prostě šla do oběhu, než se rozbila, že jo. A teď jako slavnostně to objevíme znovu.
Jo. Myslím si, že tady selhal stát, který nebránil ten systém, který tady existoval. Jo, to byly ty půlový lahve, že prostě ty si skoupil minerálku nebo cokoliv, vrátil jsi to, jiný výrobce to vypláchl, naplnil a tak to, jako celo, to tady bylo, to tady jsme měli.
Vlastně jediný, co se dávalo nový, byla korunka, že jo?
Přesně. A tohle to ten stát jako dovolil, že se to zrušilo. No proč? Protože ty petky, to je prostě biznis, rozumíš, je to levný, nemusí se pak starat o nějaký vyplachování, stahování a tak dále, jo? Čili jakoby vrací se to právě proto, že si lidstvo uvědomilo, že není možný mít tuhle planetu na jedno použití.
No, teď jako vlastně jako to mluví, že jak na to člověk vzpomíná, to se mě úplně vrací, že jo, ty reminiscence do hlavy, mlíko, že jo, ve flašce, smetana, šlehačka, malý jogurt, všecko bylo ve skle, všecko.
Hele, a já v tomhle věřím jako mladý generaci, který to jako vnímají, který to mají jako nacítěný. Jasně, objevujeme znovu Ameriku, vracíme vratný láhve zpátky, ale vlastně ty mladí jako na to slyšejí, jsou tomu jako, na, jako na, nakloněný a jako, takže já jsem vyrozvěst vratných lahví v Česku a na Moravě.
Ano. A ve Slezsku.
Tam taky. A Lužici.
A horní nebo dolní?
V obě.
Bereš v obě. Ty jsi refreshoval vrtislavickou kyselku, ty jsi znovu vdechl život. To je něco, co někdy zaniklo? Nebo, protože já si prostě oldschooler, já si vrtislavickou kyselku pamatuju, to tak nějak vždycky existovalo a hele, ani jsem nezaznamenal, že nějak nebyla, nebo něco takového.
Jo, spoustu věcí, jako co jsme byli zvyklí, tak jako nám zmizej a my netušíme.
Ani si nevšimneme.
No, Ta voda byla náhodně objevená 1862, kdy chlapík, co tam měl Bělínu prádla, Liberecko, textilní kraj, Bělína prádla, kopal studnu, našel vodu a ta byla divná. Tak on si nejdřív myslel, že má jako to postřelným prachu.
Jako nedobrou, jakoby.
No. Logicky, on jako cítil to železo, že jo, který v tom bylo. Tak se nejdřív myslel, že to z toho střelního prachu, když střílel tu skálu, pak, že má špatný trubky. Až v roce 1865 jeho maminku napadlo to vodní z do lékárny. Lékárník udělal rozbor, řekl paní, že stasní lidi, vy jste objevili minerálku. Takže takhle to vzniklo a od těch dob se ta minerálka tam jako plnila do lahví a takže měla jako obrovskou tradici. Mm-hmm. Po revoluci to zprivatizovali, ale bohužel, jak už to bývá, vytunelovaný, přeprodávaný, 7 majitelů, všechno. V roce 2004 to zkrachovalo. A od té doby to bylo prázdný, co se dalo ukrást.
Se ukradlo
v rozběru, rozbitý okna, feťáci, bordel, špína, všechno hrozný, co mohlo být. A my jsme to v roce 2018 koupili jako takzvaný brownfield, to znamená fabriku v troskách, kde už fakt nic nebylo. A naše obrovské štěstí je, že vlastně možná tam nic nezbylo, protože my jsme si to mohli všechno udělat tak, jak chceme my, ale jako ponovu, jo? Že jsme nemuseli se zatěžovat nějakýma starýma věcma, kudy byť, já nevím, trubky nebo dráty, něco, musel si na to navazovat. Takže vlastně my jsme na starém místě, tradiční, postavili úplně novou fabriku, kde dneska tu vratislavskou kyselku stáčíme.
Mm-hmm. Přímo v těch Vratislavicích nad ní jsou.
Jo, přímo. To je taková specifiku minerálek. Ty nemůžeš někde naplnit do cisterny převíst. Můžeš do toho závodu dostat pouze takzvaným minerálkovodem. To je jediná jako povolená metoda. Takže vlastně všichni, kdo mají nějakou minerálku, tak ji dělají přímo na těch jako pramenech, vrtech.
Mm-hmm. Takže vlastně se to nedá přepravovat. Jako ta surovina, řekněme, těžená voda.
Jo, přesně tak.
To je zajímavý.
No, takže my máme štěstí, že ten vrt se nachází mezi Jabloncem a Liberecem, přímo na půlce. Mm-hmm. Dokonce máme část parcel v Jablonci, část Liberci.
V Vratislavice je Liberecká čtvrt, ne? Nebo
jo, ale jakoby, jak říkám, my jsme úplně přímo na kraji. To znamená
na rozhraní katastru.
Přesně. A máme parcely máme tam i tam. Dokonce ty dva vrty, tak oni měli takový jako technický názvy, HJ8TV4, já sám se si nebyl schopný zapamatovat, který je který, a takže jsme je dopokřtili. Ten, co je blíž k Jablonci, jsme pojmenovali Jablonec a ten, co je blíž k Liberci, Liberec. Na křest jsme si pozvali primátory, kteří si to takhle navzájem jako polili tu vodou a od teďka máme Jablonec, Liberec.
To je dobrý, ale to zase jsme u těch asociací, no. Co rodina? Jak vypadá rodina? Protože ty seš zaměstnaný podnikatel, takže samozřejmě známe to oba, to potřebuješ podporu v té rodině, bez toho to nejde. Jak je to u vás?
Hele, bohužel jsem rozvedený. 3 roky naspátek jsem přišel domů a manželka se na mě podívala a řekla, jestli se mnou chce rozvíct. Takže to, jestli je něco jako fuck up, tak je to tohleto. Každopádně mám 3 syny, kterým je teďka 15, 13, 11 a jako jestli jako já jako vidím někde budoucnost firmy, tak je to v nich, no, samozřejmě jsou ještě malí, možná mi to hodí jednou na hlavu, ale...
No, to uteče rychle.
Ale mně se strašně líbí ten německý model, kdy ty firmy se dědějí. Málo kdo třeba ví, že Globus je rodinná firma Alžbacha, 6 generací. Se to předávají. Takže mě by se strašně líbilo, kdyby jako někdo z kluků se chytl a pokračoval v té tradici, protože, a teďka mluvím obecně, jo, Česko bude bohatý jenom tak, když budou ty firmy tady bohatý, když ty podnikatelé budou tady odsáď, budou se to v té rodině předávat dál, a ne, že se to prodá někde do ciziny nějakým investičním fondům a podobně.
A takže ty pak vyvedou zisky. Viď?
Přesně, takže jako hrozně bych si přál, kdyby jeden z kluků to převzal a dělal to po mně.
Má některý z nich našlápnuto?
Já doufám, že všichni. Dokonce jsem jim řekl, že bych si dokázal představit, že všichni tam najdou svoji roli. Jo, že jako všichni tři by mohli klidně.
Bylo jak tři bratři, že jo? Svorní, jak to bylo Svatoplukovi pruty.
Jo, jo, přesně.
Tak to bylo jako takové povídání teďka o tom, co se všechno podařilo, co je všechno super krásný, ale co neřesti.
Moje neřesti? Hele, jak jdu do všeho po hlavě, já když něco dělám, tak tomu jako fakt jako věřím, tak já mám bohužel jako podobné věci jako se vším, co dělám, jo. Takže jako moje neřest je žít jako na hranu se vším, jo. Takže byť jako jsem hrozně zaměstnaný a nemám čas pořádně trénovat, tak jsem se prostě v zimě teďka přihlásil na Marcilongu, což je 70-kilometrový závod, a na Vasalopet, který je 90-kilometrový.
To běh?
Na běžkách.
Na běžkách.
Jo, ale stejně, jo, jakože víš, jsem debil. Jsem debil.
Jseš debil.
Ale jdu do toho, jo. A já když půjdu s tebou do hospody, tak jako já si nedám jedno pivo a půjdu domů, ne. Já tam prostě půjdu do toho, tak já se musím jako hrozně hlídat. Takže jako...
Maximalista.
Jo, ale jako naplno, jo. Jakože 0 nebo 100, nic mezi, no. Tak to je moje neřest.
No, tak jako pokud to jde pozitivním směrem, tak je dobrá. Jako pokud to jde negativním, tak to je problém, jo. Co plánuješ v blízké budoucnosti?
Jednak si budu stavět dům, ale
předpokládám, že někde tam.
No, jasně, u nás. A biznisově je to Vratislavská kyselka, kdy jako je, jestli je něco jako fakt velký projekt, tak je to kyselka a uvístí na ten trh. To není tak, že to máme a je to hotovo. My jsme už jí dali na trh, ale my si to musíme odmakat. A my máme jako naprosto skvělý reakce od jako zákazníků. Prostě nejlepší český hospody nás chtějí. Fakt jako opravdu nám volají a chtějí to. Ale my to musíme jako celý jako si odmakat. Jo? To znamená připravit logistiku, distribuci, marketing, všechno. Jo? Takže jakoby, když se mě ptáš, co nás čeká biznisovýho, tak je to tohle. Já si musím zakazovat se vrhat na nějaké další projekty, protože věřím, že to má jako neuvěřitelný potenciál a kdo jednou ochutná tu kyselku, tak už nechce nic jiného. Jo. Já si dokážu troufnout říct, že jako tobě taky budu kazit trošku chuťový buňky tím, jak to tady budeš popíjet.
Je dobrá.
Děkujem.
Já jsem tady dokonce to tady přitáhnul. Já jsem u tebe tady dostal dáreček, tady takový hezký, krásný, jako stylový balení Vratislavické kyselky. Musím teda říct, že když jsem to viděl na stole, říkám, super, vole, Borec dotáhl víno, jo.
Bacha, to jako, jestli je něco dobrýho, tak je to Vratislavská kyselka s vínem. To si vyzkoušej.
A že tady tak pěkně jako
víno?
Vypadá.
Pěš víno?
Jo, ježmarja.
A jaký máš? Bílý, červený?
Bílý.
No tak super. A suchý, že jo?
Suchý.
No tak tohle si zkus s vínem a fakt jako budeš mi volat, že kdy dovezu další.
Příští týden...
Příští týden dovezu, dobře.
Počkej, příští týden máme zájezd do Velkých Bílovic, do sklepa,
tak
víš?
Tak pořádně ukáž tam.
Jim to tam pořádně ukážu. No. Tak. OK, tak já držím palce, ať se prostě povede, ať teda značka, která, jak ty říkáš, ty jsi zresuscitoval a pro mě tak nějak nikdy nezmizela z radaru, tak jsem rád, že je prostě pořád na trhu, takže se podařilo a jsme na konci. Čas našeho dnešního rozhovoru vypršel. Dneska jsme si povídali s Honzou Vokurkou, s mužem, který přivedl zpátky do života vratislavickou kyselku a s mužem, který říká, co ty vlastně říkáš, Honzo?
Ahoj, mějte se hezky a pijte vratislavickou kyselku, budete krásní.
Tak, slyšeli jste, čeká mě toho vypít hodně. Tak, děkuji ti za rozhovor a jsem rád, že jsi přišel.
Díky.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.